Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegishætti er Gunnar Smári Egilsson, fyrirverandi ritstjóri. Velkomin Gunnar.
Þakka fyrir að bjóða mér.
Nú, meirihlutinn í borgarstjórnar Reykjavíkur, meirihlutinn þar, hefur valið Dag Bjarkason sem borgarstjóra núna. Sennilega út kjörtímabilið, við vitum það ekki alveg. Hvernig líst þér á það?
Það var engin annar borgarstjóri í spílunum hjá þessum flokki, ég held að... ég er ekki svo vissum það. Að það væri þá hérna, svo dýruverði í keift að þau hefðu líklega ekki fengið neitt annað. Þau fá náttúrulega mjög mikið út úr þessu, þau fá formann borgaráðs með auknu valdi. Það var flutt undir hann í hérna, atunumál og ferðabransinn og fleira og eitthvað svona umsjónum um endurskipulagningu stjórnkerfisins í Reykjavík hannig að svona eftir hérna líklega er staða Lóu bara orðin stærri heldur borgarstjórans og fá auk þess hérna forseta borgarstjórnar núna eftir ár.
Vinstri græni mistu þá.
Já, þau eru náttúrulega langminstir og margt í hérna sáttmálunum er svona frekar svona viðreisnarlegt, það eru litlar svona félagslegra áherslur meira svona hérna, fyrir Reykjavík hérna, velsetta fólksins.
Þetta er alveg hægri sinnaðri meiri hluti heldur
en maður. Ég held að sko viðreisn er hægri sinnaðri flokkur heldur en Björt framtíð í Reykjavík.
Hérna, hægri sinnaðri en sjálfstæðarflokkur?
Já, í meiri svona nýfrjálshyggjuflokkur, sjálfstæðarflokkurinn er hagsmunagæsluflokkur. Þetta er erfitt átt að segja hvað hann er, hann bara hérna, hegða sér eins og hagsmuninni liggja. Stundum getur það virkað eins og róttæk hægri stefna en oft er það bara íhaldsemi og aðhaldsstefna og bara hreina hagsmunagæsla. Já, meðan að viðreisn er svona hérna með hérna svona hugmyndafræðilega svona hreinari. Já, þetta er bara svona...
Er ekki að Evrópusambandsöksjónum?
Það er það, en þeir eru líka svona, þeir eru, við tökum bara eins og kvótan, að þá vilja þau setja nú markað.
Vilja þeir það?
Ég veit að þeir segja það, við erum að við verðum bara að trúa einhverju svona þanga til að við bregðum það sko. Því í hérna landbúnaðamálum vilja þau aukinn innflutning og aukna samkeppni og þannig að það eru með ýmislegt svona eitthvað sem að lítur út fyrir að vera.
En það hafa þeir ekki fylgi hjá bændum þannig
að nei, þeir hafa efni á að hafa þessu skoðun.
Já,
þannig að það er ýmislegt í stefnunni sem að er svona markas, meira markasinnað heldur en jásatrú.
Er þessi flokkur að styrkjast í sessi yfirleitt? Ég meina nú fór hann illa út af síðustu þingkosningum, það er að segja síðustu, hann fekk minna fylgi.
Hann bjargaði þessu nú samt svona, ef þú horfir á það að hérna ríkistjórnin springur einhvern veginn í andlita á þeim og þau voru nú ekkit svona sérstaklega, hérna, kom ekkit vel út úr þeim slitum, voru svona dinglu á milli einhvern veginn, tóku afstöð frá degi til dags, hvort þau voru einhvern veginn á línu sjálfstæðisflokksins eða Bjartar framtíðar. Ríkisstjórnin hafði ekki skilað neinum sérstökum árangri, það hafði verið búið að leggja fram hérna erfitt fjárlagafrumvarp sem var tengt formanninum á meðan að hinir flokkarnir sem voru í stjórninni eins og sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn gat bara rennt sér undan því, lýsti því yfir að hann myndi ekki samþykja hitt og þetta sem var í því, þannig að vont fjárlagafrumvarp sat svolítið hjá þeim, en þeim svona tók samt að svona bjarga sér fyrir hotn og halda sér inn á þingi. Og ég held að
þannig að þeir standa sæmilega við.
Já, ég held að líka
hérna
ég,
það er vandi hérna á höfuborg.
Já, það er vandi í sjálfstæðisflokknum. Ég held að sé svona vaxandi óanægja með kannski hvernig hann er að þróast sem svona þröngur hagsmunagæslu hópur útgerðar og hinna allra ríkustu. Þannig að það er svona okkur sigrum þar. Svo líka er það þannig að sko framtíðar möguleiki samfylkingarinnar liggur í því að færa sig svona örlítið til vinstri, að taka svona hérna korbinsku beigju út úr blerismannum. Það mun skilja eftir sko hægri kratana inn í samfylkingunni sem að fylla rútuna núna, þannig að ef að loga texta taka þess að beigju að þá munu svona hægri kraddanir sem hafa verið svolítið mikið ráðandi inn í samfélkingunni að þá munu þeir líklega svona fara að hugsa sér til hreyfings til
hérna en hérna í Reykjavík þú þútt að segja að þeir eru hafa færst til hægri hérna í Reykjavík
Samfylkingin, já ég held að sko borgarstjórnarflokkur samfylkingarinn er ekki
Þetta getur það samræmst þessari stefnu loga verða þeir
já, ég held að þetta sé einmitt sko og ég held að logi sé að reyna að taka vinstri beina
En hann verður undir í
þessu Já, ég hafði mjög erfitt fyrir hann vegna þess að rútan ég sé þetta fyrir mig þannig að logi er að kjæra rútuna og hann verður að taka 180 gráðum beigju og út úr blerisbanum En rútan er bara full af bleristum og hægri gróðum samfylkingin í Reykjavík er svona hérna mesti svona viðreisnar hópurinn.
Þannig að þetta verður hægri sinna flokkur en með áherslur á réttindi minnihlutahópa og þessi sjónarmið svona að koma þannig fram en hafa minni áhuga á svona stöðu verkafólks og þeirra
sem. Já, það eru þarna svona hlutir úr hérna svona stjórnmálum síðustu áratuga sem hérna bætt staða kvennastéttana er þarna það er bætt staða homma, lesbía og transfólks svolítið umhverfismálin þetta, þetta er arflega svona síðustu áratuga sem er bara allir lagi að fagna að þetta sé þarna
og hins einn fólks
en það vantar algjörlega sko stjætta sínina til dæmis þegar að vera að tala launastefnu Reykjavíkurborgar þá er bara að tala út frá kvennastéttunum sem að maður veit ekki almenna hvaða merkingum maður leggja í það Ef maður heyrir það sagt með viðreisnaröldu, þá er það hinn að mentuðu kennarastéttir, fyrst og fremst. Ef maður heyrir það kannski með svona hluta samfylkingunni kannski aðeins yfir í Vafki, þá gætið maður ímynda sér að kannski skúringakonunda fengi að vera með. En samt er maður ekki alveg viss það vegna þess að það er bara að tala ummynda út frá kynjum og svona kynhlutverkum, en það er ekki að tala ummynda út frá stéttum. Það er náttúrulega eitt enginn eða þú ætlar að vita hvort það er vinstrisinnaður meirihlutið ekki ef það er ekkert í meirihluta sáttmálunum sem að minnir á stéttabaráttu eða svona greining og samfélagunum að það skiptist yfir í stéttir og það séu lágstéttir sem að beri hallan hlut ef það er ekki slíkt í honum þá er það náttúrulega ekki vinstri meirihluti
En það er athyglisvert að skoða á afstöðlum karla í Evrópu og í Bandaríkjunum sérstaklega að þar eru demókratar eða sósíalistar eða sósíaldemókratar Þeir eru að tapa mjög mikið fylgi hjá köllum og senna út frá þessu sjóta.
Já, ég veit ekki, sko.
Já, það er alltaf kannar. En bara eitt í sambandi við viðreisnina sem vorum að tala um áðan, þá telur þú að hringbrautin sem er fjölmiðil, sé fjölmiðil til viðreisnar?
Já, ég held að það er nú bara komið fram.
Já, byrðu við, hvað kom
það? Það er bara, ég held að sé svona mörg hérna...
En þeim hefur tekist að leina því
einhvern dag? Nei, var ekki, hérna, kom ekki eitthvað fram að Helgi Magnússon verið að skrifa ykkur að pislaðinni og sem hét ykkur skiltum nöfnum. Síðan er eindar að tók hann yfir að skrifa það hérna fyrir andi sendið hérna.
Já.
Þeir eru voru þarna eigendur, Þórður, þarna í Eir, og fleiri svona veigamiklir viðreisnar bakhjallar sem að voru þann inni sko en núna á hann þetta hann íslenski normaðurinn, tölvumaðurinn hann sem að ég man ekki hvað heitir núna
hann er ekki ópolitisk
ég þekki það bara ekki sko en það hefur alltaf loða við sko hringbrut alveg frá upphafi að hún væri svona tengd viðreisn og bara beint viðreisn sko frekar heldur en að það væri tengd svona kannski þessum svona hinu svo kallaði frjálslindu miðju sem að þetta annars kalla öfgamiðjuna því að hún er alveg jafn öfgafull eins og vista hægrið og vista vinstri miðjan, jú, hún er mjög einstakisleg það er bara ef
þú ekki... að tala miðflokkin og framflokkin
nei, þá er ég að tala öfgamiðjan væri þá var þetta sem að þeir sem að gangast upp í því að kalla sig hérna frjálslundu miðju sem er viðrist og hægri hluti samfélkingarinnar þetta er oft mjög einstakislegt fólk að ef þú ert ekki sammála því að bara gangin í Evrópusambandið og taka upp evru og miðjustefnu sinni. Þau eru mjög öfgafullir í stuðningi við Evrópusambandið og svona, hvað við að segja, alþjóðavæðingu stórkapitalismins og annars slíkt. Þannig að maður er svona gæla við það að fara að kalla á öfgamiðjuna.
Nú, Eyþór Arnalds var hjá mér um daginn. Já. Hann fekk 31% næstu því nýja, hann endaði með 8%. Hvernig finnst þér hann að fara út úr þessu borgarstjórnarkostningum?
Hann fór mjög ásættanlega út úr kostningunum. Ég held að hann
hefði... Lokasprettir.
Já, ég held að hann hefði geta bara sett sig við, sko, hérna geta varið svona 27%. Hann hefði geta farið að túlka þessum ágætan sigur upp á 28. Mm. 31 svona... Góður sigur, það ekki stór sigur, það bara mjög góður sigur.
Hann er staðstur.
Hann er staðstur og hann hann með mjög fjölmennan borgarstjórnarflokk. Hvernig þeim tekst að vinna út úr því verandi svona stór flokkur í andstöðu, það bara...
Verður einhver andstöð?
Já, já, ég held að. Ég held
og mun hún hafa áhrif?
Já, og það er alveg svona það.
En útilegum þú ert að tala um Eyþór, Arnalds og Sjálfstæðisflokkinn og svo ert að tala um flokk sem þú styður, Sósíalistaflokkinn. Hvar hann í þessari stöðu? Ætla þeir að standa með sjálfstæðisflokknum í að gagnrýna meiri hlutann?
Nei, ég held að þeir eru ekki að standa með, ég held að þessi bara mjög skemmtilegt fyrir hérna stjórnarandstöðuna ef að þetta gagnrýna meiri hlutann bæði frá hægri og vinstri og miðjunni, sko.
Já,
það er þetta, hérna,
já,
það er nú svo það er bara, já, og ég held að eins og mér skilst á hérna krökkunum að þá finnst þeim þetta bara gaman og spennandi að hérna að fara að taka þátt í stjórnarandstöðu gegn þessu meiri hluta. Og finnst ekki leiðilegra að þetta sé svona svona, hvað hefði að segja, svona skrítin og sundurlaus stjórnarandstaða. Stjórnarandstaðan, það leikur ekkit á henni að vera samstiga, ekki nema bara í svona eins og í vinnabrúðum, það standa saman að nefndarkjöri og líka kannski svona að segjum að ef að hérna, ef að sjálfstæðisflokkurinn alltaf vill gaggrína meiri hlutana á einhverju sviði, að aðrir flokkar í stjórnarandstöðinu hlaup ekki vörð fyrir hérna meiri hlutana, skilur við. Þannig að ef menn bara sættast af okkur svona til þarna leikreglur stjórnarandstaða þarf aldrei að vera samstiga í sjálfum sér, nema bara í svona, svona starfsháttum og umgengni hvorum aðra sko.
En á meirhlutin í borginni erfitt með að ná sínu fram, nú var kosið breytingar, mjög margir vildu breytingar verðar litla breytingar og þær breytingar sem meiri hluti vill hringja á til dæmis varðandi borgarlínuna eiga þeir ekki erfileikum með það?
Jó, það er mjög...
Eiga það nokkra peninga, það er nú spurningin.
Jó, ég held það nú. Það sé hérna merkilegt hvað hægt að framkvæma, sko, en þeir eru ekki peninga fyrir borgarlínunni. En það alltaf erfitt að byrja með svona veikan stuðning. Þessi flokkar hafa samanlagt held í hvað 46% fylgi.
Já, já.
Þú manst þetta ríkistjórn Bjarna Benediktssonar sem að lagða stað með held ég 48% fylgi, hún var dauðadæmd frá upphafi, þú hérna þóttu náir einhverjum hérna 12 borgarfulltrúum á móti 11 þá er það þannig að stjórnmál er alltaf hás með almenningi, þú getur hérna stjórnmál sem ekki njóta stuðnings ná engu fram stundum er það þannig að þú nærið bara engu fram og ert bara eiginlega 0 og nix það er bara óbreytt ástand og nærið engum stórkostlegum stefnubreytingum eins og kannski hefur verið í borginni undanfarin mörg ár það hefur ekkit verið gert, það er alltaf plönum að fara með flugvillin, hann fór ekki að plönum að setja borgarlínu, hún kom ekki það var plönum að gera hitt og þetta, það gerðist ekki að þannig að þú átti svona stöð þú ert að stýra en þú hefur ekkit fylgi með þér. Og það er bara og ég held allir að hérna ríkistjórnin sé að sigla inn í svipa ástand. Svo náttúrulega ef þú ert með að fólki á móti þér, þá ertu náttúrulega bara hérna, það stendst það engin sko, það hérna í búsáttabildingunni tók það sko 3 vikur að henda út ríkistjórnarkeisorti í Panamamálinu tók það 46 klukkutíma að losa sig við Sigmund Davíð þannig að almenningur er alltaf stæðsti leikandinn í öllu stjórnmálum.
En þá er status quo framöndan.
Já, ef það horfa út á þeirra sjónarmiði, það verður það besta. Að þau gætu svona lulla áfram eða gera ekki neitt og þau bara getur lifa sínu lífi og vera á sínum ágætis launum og vera kannski redda vinum sínum hitt og þetta. En þau mér ekki ná neinum sko raunverulegum áhrifum á stjórn borgarinnar.
En myndi ekki fara svolítið í þetta með Vinstri græna, það er litla fylgis sem þeir eiga eftir í borginni vegna þess að þeir eru náttúrulega konsi alls er latt niður með rúmlega 4% fylgi. En
ég skilði eins og með þau.
Já.
Hérna
þetta var nú álitið stærsti flokkun hér í Reykjavík á einhverjum tímabili.
Já, já. Þegar flokku verður fyrir svona útreið þá er vanalegur lærdómurinn af kosningunum svo að nú hérna tökum við okkur bara hlé nú hérna förum við bara í stjórnarandstöðu og látum hérna líða endurbyggjum okkur hérna við höfum svona mist eitthvað samband við kjósendur við erum endurnýja það og við förum bara
ekki
og meiri sem getur sagt það eins og með hérna samfylkinguna ég alveg viss að þær raddir voru innan samfylkingarinnar sem sögðu eitthvað sem svona ja þetta ekki orðið gott núna var ekki gott fyrir okkur bara að taka smá pásu því að þau eiga náttúrulega að vera að horfa til lengri tíma en það var bara svo augljóst af forystunni að hún leit á það bara upp á að vera upp á líf og dauða dagur yrði áfram borgarstjóri Hann var hérna strax orðin bara friðlaus með það á kostninganóttina. Og þetta ekki gott þegar þetta í stjórnmálum og þú bara algjörlega háður því að halda þér inni hérna, því að stjórnmálum er náttúrulega snúast annað.
En leikendur í þessu eru þetta píratarnir og svo viðreisn eins og við erum að tala
Já.
Þeir eru þeir grætu, þeir bættu við þessi fylki Já. Og það spurningi hvað þeir gera miklar kröfur eða sætta þessi við óbreytt ástandi eins og kannski besta staðan í málum eins og þú til að vera fyrir.
Ég veit, ég, sko, ég held
það að... Það álíkt píratana, nema píratar eru náttúrulega að leita einhverju neyngslismálum eða spurningu. Ég kannski finna það ekki hjá sjálfum sér, ég veit það ekki.
Nei, ég, sko, ég held að viðrist unni ágætla við þetta. Þú veist, fyrst þetta svolítið einhver leiti, þú veist að vera...
Þeir koma sínu fólki.
Já, koma sínu fólki inn og hafa mikil áhrif á hérna meirhlutasáttmálan. Lóa kynntan, hérna. Þannig að þau voru svolítið svona... þau voru playerarnir, hinni voru pleit. Einhver leiti voru, eru píratarnir ánægði með þetta.
Þeir bættu við þessu manni.
Já, bættu við þessu manni, en líka einhvern veginn svona, eins og hérna, sérstaklega hérna, borgarfulltrúanum eins og líði vel inn í þessu meirihluta. Og tala svolítið það hvað þið ná vel saman og svona, og það, ég veit ekki hvort að það sé gott eða slæmt fyrir pírata, vegna þess að píratar eru mörguleiti klofum við flokkur. Inn í honum eru svona hægri menn, nýfrjálsíki fólk.
Einstaklingshyggjumenn.
Einstaklingshyggjumenn miklir og svo líka félagslegur armur. Birgitta Jónsdóttir og fleira var svona
hún
er farin og Þór Sari farin og það eru margir farnir svona
Margrét hún var aldrei
nei, hún var ekki annað, hún var svona í borgarhengri en það eru margir svona frekar félagslega sinnaðri sem eru svona farnir og einhverju leiti svona hætt á því að hérna, hægri fólki nái völdum í flokknum
þá er borgarstjórna meiri hlutin í hætt
Ég veit ekki.
Píratarnir geta...
Nei, ég held að þessu, fólk, ég held að þessu já, báðar þessu, svona frekar þeimni inn í lífinu.
Sko. Já, ég menn, þeir eru ekki fyrir þrýstingi frá...
Nei, það sem að vera frekar líklegt að myndi gera, það því svona klofningur á milli sko forust og grasrota pírata, sem að ég held að hafi verið svona við, svona, mátt búast við mörg undan fyrir misseri.
En að grasrótin er meira til hægri, heldur en forust?
Nei, ég held að segja frekar þannig að Þetta svona flokkur sem að kannski ekki alveg ljóst hvert að fara, þannig að henni kjörnu fullur og geta eiginlega sami það frá deyti dags að því að stefnan er svo óljós og grasrót er svo sunduleita og getur eiginlega að túlka hvað sem er sem að þeirra stefnu. Eiginlega eina sem þau þurfa bara að passa sig að hafa er hérna gagnsæi og ekki líðræði og opi bókald og hvað svo leis. En öðru leiti þá getur eiginlega samið bara stefnan frá deyti dags. Það sem er hérna hættan við að það gegna embættu fyrir flokki. Það gerðist til dæmis í borgarhreyfingunni að þingmennir bara er einhvern veginn yfirgáfu hreyfinguna, menn svo þið þoldi ekki að hafa þetta naggandi fólk á öxlunum sem var alltaf að segja eins og það var að vinna hjá sér. Ég held að sé svona ástand sem að hafi verið svona hætt á að springi út á pyrjöldum, eða myndi springu upp og ég hef svona haft á tilfinningunni að því að sumuliti má segja að pírötum hafi gengið erfilega að búa til hreyfingu út úr þessum flokki sínum sérstaklega í ljósið þess að á tímabili þá nautuðu 30-40% fylgi sko, það var bara já, það var bara alveg ótrúlegt sko, að hérna, nýtt stjórnmálafl hafi sko, tólkum þetta bara sem svona jákvæðni, segjum ekki að fólk hafi ætla að kjósa þá, segjum að þriðjungur kjósenda er með mjög jákvæð afstöðu til þeirra. Þannig að þau höfðu ótrúlega tækifæri til þess að byggja upp sko fjölda hreyfingu virkra félagsmanna.
Ég
gera það ekki. Þannig að það er eins og þau hafi séu frekar að
kjósa. Gátu þið það, ég raun og verið. Já. Voru nú margir virkir til þess
að... Nei, það er einhver kunst að byggja þau upp, þú voru bara að byggja þau upp, þú voru bara að móka með téskið.
En það er
annað fyrir þeirra... En eftir situr kannski svona frekar þröng klíka og ég manna því ég var að skoða hérna framboðslistana núna, já, og til dæmis píratinu voru lang þrengst í hópurinn ef maður leita út frá aldri og svona ef maður reyndi að greina þá.
Tómar konur
henni. Já, og bara voru mjög keimlíkur hérna svona forustu sveipið og mjög svona fólk úr líkum áttum sem bendir ekki til þess að þessi metnaður innan flokksins að spanna einhverja breytt, að endurspegla almenning eða eitthvað svo leiðs að þetta lítur þetta frekar út eins og hérna þetta sé að þrengjast forustan og þar sé að velja sig saman fólk sem líkt tala svipa tungumál og lingó hefur svipan áhuga og svipar áherslur að það sé smátt og smátt að hérna, þrengja sér forustuflokksins.
En píratar af að þurkast út í Svíþjóð og í hérna, Þýskaland.
Já, þetta það... allt öðru í þessu flokka sko. Þú bendir nú ofta á þetta sko.
Já,
en þetta það. Við gerólegi flokkar sko. Nei, því að í píratinn á Íslandi sprungu eitthvað skringilegan hátt út og urðu byggðust upp með öðrum hætti af væntingum almennings sem að horfðu til þeirra. Já, því að,
En hvað, einhver sem ætlar að huglega það að kjósa pírata, hvað hennan að kjósa?
Ég ekki alveg
Ég meina, sko eins og þú segir, grasrótin önnur heldur en fóristar.
Ég held að getur líka að funda
bara pírata. Er þeir ekki bara kjósa flokk, kannski svona, já, hvað, þeir eru ekki dólíkir samfylkinguna mörgu leiti. Maður veit náttúrulega ekki mastöðu þeirra til Evrópusambandsins, það nú svolítið kannski óljóst.
Já, já.
Þeir eru kannski frekar lindir.
Já, stundum virkar þetta eins og svona yngri deildin í samfylkingunni.
Já.
En ég held að þú getur fundið, sko, þetta er raunlega þetta mjög spennandi, sko, hérna saga pírata mjög spennandi og ég vonaði að hljóma ekki eins og ég segi hvað að tala illa þá, því að ég bara fylgist með þeim af sko lifandi áhuga, hvernig textaði einhvern veginn að gera ekki úr þessu.
En þeir voru með miklu fleiri frjálsíkjumenn innan sem að ég band á tímabili.
Það fór á tímabili.
Sérstaklega í háskóla.
Já, fór á tímabili, fóru þeir út, urðu óanæðir. En ég held að síðan niðurstaðan hafi verið svo að hérna, flokkurinn hafi fæst aftur til hægri. Hann leit út eins og hérna, Birgitta og fleiri myndu dragan hérna, til vinstri, þetta er því félagshyggjuflokkur. En ég held að svona, ef þú hérna, hlustar á þingmennina og svona, hvernig pírata tala ofinbjörlega, að þá myndi ég segi að þetta væri svona frekar svona, mið hægri umbótaflokkur.
Þú talar einhvern þannig að vinstri er eiginlega búið að vera á Íslandi. Nema kannski svo sínlista flokkur.
Nei, það eru vinstri getur ekki
dáið. Hverjir eru
Þú var áttúrulega að vinstri getur ekki dáið því að vinstri það viðbræð við kapitalismu
það
vinstri deyr ekki fyrir en að kapitalismu
Það er vinstri grænlu, við erum að tala
Erum aðeins klára með píratuna því ég var bara að tala með pírata bara í dag og hann sagði sem svo að kannski er þetta bara allir lægi að þið var að tala svona, því að svona smá hérna, kýtingur á milli sósialista og pírata og hann sagði að kannski er þetta bara allir lægi að hérna, vinstri sinn fólkið í píratuna bara fari yfir í sósialistana og píratani fái þá bara að vera svona frekar til hægri það svona alls konar svona uppgjör sem að gætu átt í stað og eiga eftir að eiga sér stað vegna þess að hluta til þrátt fyrir sko hugmyndarlegan bakgrunn píratana þá byggðust þeir upp á væntingum almennings einhverja breytingar og þessar væntingar hafa ferðast á milli flokka þær fóru yfir á samfylkingunum VG 2009 þær fóru yfir á Jón Gnarr 2010 þær fóru yfir á Sigmund 2013 þær fóru yfir á Bjarta Framtíð og Viðreist 2016 þannig þetta og hérna á sumuliti píratana þannig að þetta svona eins og bolti sem að ferðast á milli og tímabili og til dæmis löngu tímabili heldu píratar á þessu bolta og það mótaði þá á sumuliti og kannski gerði þá svolítið svona breiða og óljósa af því að þetta voru væntingar svo stórs hóps og svo kannski undanfarin eitt og hálft ár, hafa þeir verið að reyna að forma þetta og reyna að móta svona fastari stefnu og það mun auðvitað leiða til þess að hluta fylginu mun falla frá þeim skilurðu, vegna þess að það mótað upp að svo ólíku skoðunum þannig að það kannski ekki hægt að halda saman svona ólíku sjónarmiðum innan flokksins ólíku væntingum, og sé að það bara byrgir það bara hættir í flokknum, hérna stofnundunum það bendir til þess að það eru mjög óljósar væntingar, ólíkar væntingar já, hún sagði þá kosið svo sérst það mjög ólíkar væntingar innan flokksins hvað hann áeinfell að vera
En það er engin annan, já ég er að segja, það er nokkur annað vinstri flokkar á Íslandi heldur en þessi sósialista flokkur sem þú stiður og byggir það. Hvað segir þú það? Er nokkur annað vinstri flokkur á Íslandi?
Já, það fyrir þetta hvað að kalla vinstri, sko.
Já, ég bara, þangað þinni skilgreiningu.
Nei, já.
Ég er bara að lægt þig það.
Já, við vorum að tala borgarstjórnar meirir þann og með þannig, hægri sinnaðasti hluti samfylkingarinnar sem að gengu til samninga við Viðreist, ferum leiði miðjun og það er ekki hægt að kalla meirir þann í dag vinstri.
Nei.
Hins vegar er samfylkingin náttúrulega bæða uppruna og að mörgum félagsmönnum er náttúrulega vinstri flokkur og þarna inn eru líka bara hreinir gamaldags sósialistar þarna inn á milli, sko.
Þeir eru allir að dettu.
Já, það er svona eldri kynslóðin. Það er svona fólk sem man aftur í, sko, sem að skilgreinir sig til dæmis sem verkalið sinna. Það eru fólk sem er bara orðið 60 og eldra, sko.
Þeir eru ekki fólk.
Það er engum sem er 30.
Þeir eru ekki fólk.
Nei, og það er ekki 30 sem að ditt í huga.
En þú ert að tala þá hugsanlega sé eitthvað vinstri í samfylkingunni sem hægt er að finna og svo er það sósialistaflokkurinn og þú myndir ekki segja vinstvafki
það er áttúrulega sósialista þar inni sko.
Já, inni sko en þetta náttúrulega... samtals er þetta svona 10-15%
Já, lýsaði hvernig þetta mann gerast
10-15%
Já, lýsaði hvernig þetta mann gerast þetta mann gerast þannig að sósialistar halda upp í málstað hinna verðsettu láglaunafólks leigjenda, fátækra lífeyrisþega, öryrkja, innflytjenda og fleiri sem hafa verið haldið frá umræðinni. Umræðan svo skökk af því að kannski 1/3 hluti landsmanna fær ekki að vera með. Þannig að miðjan sko 6,7 eða eitthvað sliðs en vegna þess að peningar og mentakapital og fleira dregur hann til þá var miðjan í umræðanum í 8,5. Þegar okkur tekst, bæði í gegnum verkalýðshreyfinguna og í gegnum bara venjulega stjórnmálabaráttu, að líma þessa 1/3 á sem að hefur dottið af, þá mun miðjan færast. Þá mun skríða frá svona cirka 8,5, hefur leiðilt að vera að tala svo starfræði, og þá mun allt einu skríða og auðvitað mun kippa löppunum undan forustu samfylkingarinnar vafki, þannig að þessir flokkar munu snúa sér til aukinna vinstrimennsku. Það ekki þannig að það kom einhver hérna vinstri flokkur upp sem allt í einu fara allir úr hinni flokkunum yfir vegna þess að fólk í flokkum út af bara persónum tengslum og búið að vera í baráttu með fólki og bundið alls konar tryggðarböndum og eitthvað fleira. Það sem að mun gerast að sko forustan í þessum flokkum og að sá hlutið þeirra sem vinstri sinnari, hann mun aftur ná völdum, svipað og Korbin náði í verkamannaflokknum. Þá eftir að gera spæði í VFG og samlíkingu.
Hann náði völdum vegna þess að fórustum að íhjálfsflokksins var ömulegast fórustum.
Nei, hann náði völdum inn í
verkefnum. Nei, gæti ekki að mæta kostninga.
Korbin vann formannskjörið gegn hérna allri fórustunni. Það voru hérna, var einhverjum ótrúlegu sigur og það var grasrótin sem að steigu upp og hafnaði hinni hægri sinnu fórustu verkefnaflokksins og kaus vinstri sinnaða mann. Kaus Korbin vegna þess að hann hafði alveg undarfæri 30-40 ár, mætt á alla mótmælafundi, hann hafði stutt fatlaða og samkynneðra og konur og palestínumenn og alla hann hefði allstar mætt, hann hafði trúnað allra hópa.
Þú gleymir einum hópi, hópnum sem kaus Nigel Farage og í sambandi við Brexit, þeir fóru margir yfir á sósialista, þeir vildi ekki kjá segja þetta, þannig að þeir eru engir sósialista
glemdu því. Nei, býttu, en þeir sem að kusu Farage meðan að verkamannaflokkurinn var ennþá svona hægri sinnaður, að þarna sést hvað gerist þegar verður boðin upp á valkostu til vinstri sem að getur höfða til hérna lægri stétta, er ekki bara bundin inn í millistéttinni að þá hafa vinstri menn tækifæra á náðu sem atkvæðum, meðan að samfylkingin eða verkamannaflokkurinn eða demókratar í Bandaríkjunum eru svona hægri sinnaðir að þá fer lágstétta fylgið allt yfir okkur á lukkurittara eins og Trump og Farage og ykkar menn
Gunnar, já, okkar menn segir
þau
það er allt í leið þú segir hvað sem er sko. En sko þú veist það vel að verkalýðshreyfingin mun berjast fyrir bættum kjörum verkalýðsins á grundvelli kyns kapitalistíska kerfis þannig að kröfunna núna verða lækka skattana hjá þeim auka persónuafsláttinn gegnum skattkerfið og síðan að breyta húsnæðiskerfinu með því að lækka vexti og finna einhverja leiðir út úr því þannig munið þið leysa það en þið munið ekki fara fram á hærri laun sem neynur nefnir. Ertu sammálaðið þessu mati og þá eru þeir að laga stöðuna hjá skjólstæðingu sínum gegnum hér kapitalistiska kerfi en ekki með því að rísa upp gegnum svo þú ert alltaf að tala í kraft einhverju stjættabart.
Já.
Vetur það þannig?
Já, ég veit að þessar kröfur eru uppi sko.
Já.
Og hættan ef að þær...
Við fylgjumst vel með hér á Dabbisögu.
Ef að þessar kröfur kemur fram, bara einar og sér að hérna hækka persónuafsláttinn og hérna lækka skatta og auka framlög til húsnæðismála húsalegu styrkur og annars slíkt án þess að það er því hérna, gert eitthvað í sambandi við tekjöfluna kerfi ríkisins að þá hérna, mun það leiða til
þú talar með þeir hækka ekki skatta á ríka
fólki þú verður að hækka skatta á ríka fólki
sko. Það er svo lítið sem fæst út
Nei, hérna, það er búið að gefa hérna, fyrirtækjum fjármagni og hinnum hérna, tekjuherri það er búið að gefa þeim kannski svona sem er einhversar bilinu svona 80-100 miljardar ári sem eru van innimtir og þá eru við að tala um að færa skattkerfi bara kannski til 2003 frá 2003 hefur verið afnuminn eignaskattur í Íslandi fjármagnstekjuskattur, hann var færður frá því að vera það sama og launatekjur
hann fór neyri í 10 svo fór neyri í 10,
svo er hann komin upp í 20 svo sem ég vafkjum að fara upp í 22 en þá bara ef það reiknað út frá hérna raunávöxtun sem að þýðir líklega sko skattalækkun. Fyrirtækjaskattur hérna lækka reyndar aðeins fyrir en svona í kringum 1990 var hann 51%. Hann fór líka niður í 10% og núna í 20%. Erðafjölskattur, það sem maður verið að flytja peningana á milli hinna ríku, hann var allt upp í 45%, núna hann hæðstur 5%. Þannig að hérna, skattkerfið hefur verið algjörlega hoggin niður og auðvitað það sem að gerist ef að henni ríku bara hætta að borga til hérna sameilugu.
Það gera þeir ekki, það er ekki rétt að segja.
Þeir borga miklu, miklu minna og þá situr eftir millistéttin.
Ekki tekju háður einstaklega,
þeir situr, borga háður. Já, í tekju skattinum. Þá situr eftir millistéttin og hérna, skattleysismörkin fær alltaf neðar og neðar til, til að halda kerfinu gangandi já. Sem á að vera stuðnings kerfi við hinna versettu, að þá er hinna versettu byrjar að borga skatta til að halda upp í sína eigin stuðningskerfi og það sér hver maður að svona fyrir, hérna, svona kerfi mun aldrei geta gengið upp. Það getur ekki gengið upp að hinna versettu eigi sjálfur að borga fyrir velferðarkerfi sitt en hinna bestsettu þeir taka bara hérna, fá að arðræna alla hinna taka allan hagnaðin út í fyrirtækjunum og borga svo sáralítið tilbaka.
Við koma þessu
að samfélagi bara hrynja.
Eftir auglýsingar hér þeir að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Gunnar Smári Egilsson, fyrirverandi ritstjóri og við fáum núna auglýsingar og svo höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn, Bananabót, Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítallinn tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður, Laugavegi 87.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun. Sími 533-1320 Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjót.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62 699 67 62 Innja Glæsibæ auglýsir fullt búða nýjum vörum sundföt, náttföt og aðhaldsfatnaður í miklu úrvali frá Vanity Fair, Trófi og Hyper Innja undirfattaverslun Glæsibæ sími 544 4088 544 4088 Veitingahúsi Lauga á Saulísir Ömmu kótilettunar Þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli Alla þriðjudag og fimmtudaga í hádeginu Lauga ás
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og er samþykkt af Lyfjastofnun Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rang á skipasundi og blómavali. Zenbev betri svefn.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Gunnar Smári Egilsson, fyrrverandi ritstjóri. Gunnar, það í sambandi við stöðuna, sko, ef við lítum á einn venjulega einstakling, af hægt að tala um það, að hann þarf, hann launþegi, eða hann á lítið fyrirtæki. Hann, ef hann launþegi og á fjölskyldu, þá vinnur allt fjölskyldan. Hann vinnur úti, kona vinnur úti. Hvernig vinna úti og svo vinnur hann kannski ekki bara einni vinnu, fleiri og þetta hann að gera til þess að geta haldið uppi einhvers konar stöðu sinni í þessu samfélag þannig gert út á kerfið og síðan rífast menn, svo koma menn eins og þú og segja, við þurfum sósialisma stjæta bara þau, svo koma kannski aðrir, eins og ég kannski og við segjum Við þurfum meiri samkeppni, við þurfum að draga úr einokunar hagnaði, við þurfum að hafa ekki kjara ráð til þess að hækka laun hjá opið og starfum. Þeir eru ekki að vera einhverju hátekjum að þessum. Taka á þessu. Hvað getum við náð saman að þessu laun?
Við getum hérna náð saman að vera á móti elítunni.
Já, við erum það.
Já, ef að hérna, ég sé enga ástæð til þess að sko forsætisráðara sem er 2 miljónar mánuði, hann getur bara verið með svona þokkaleg millistéttarlaun, kannski svona 850, svona eins og kannski fréttastjóri á dagblaði. Þetta svoleiðið starf sko. Þetta ekki starf sem að fólk fer í til þess að hafa eitthvað rosalega gott. Þetta starf það sem hún færð bara svona þokkaleg laun til
þess að... Og þá hægt að lækka skatta á lægra.
Já, ég sé ekki að þessu, ekki svo margir sem að hérna, í þessu. En mér finnst þessi sko hugmynd hérna, sem kom í ljós í sambandi við umræðum hérna, upplýsingar sem komið fram með laun bæjastjóra og fleira. Svo hérna það sem bæjastjóra koma saman og funda hjá slökkuliðinu og formaðurinn Dagur Bjarkason labbar út með 200 krónur fyrir eitthvað klukkutíma fund á viku, nei á mánuði sko, sem bara þessi sko sjálftaka elítunnar og löngun hennar til að samsama sig við svona mjög velsett fólk eða bara kapitalista það endar á þannig með því að þeir samsama sig við það og það er bara mjög slæmt
og vilja lifa sömu lífskjörum ná saman í samkvæmum í viðþorum til lífsins
Og við höfum gengið lengra í þessu, heldur við eiginlega nokkur annar þjóð. Og það sést þegar við borið saman til þessu laun bæjarstjóra í Kópavogi við hérna, borgarstjóra í stæðstu borgum í heiminum, að þá var hann með hærri laun eða allir. Það bara í Singapúr, þess að bæjarstjórinn hefur hærri laun. Bæjarstjórinn í New York með lægri laun, bæjarstjórinn í London með lægri laun, bæjarstjórinn í París með lægri laun, bæjarstjórinn í Kaupmannahöfn með lægri laun. En það hérna, bæjarstjórinn í Kópavogi, hann allt í einu orðin bara með laun eins og hann sé eitthvað sko hérna fyrirtæki eitthvað svona rísa fyrirtæki á markaði eins og það fólk skamta sér og þetta eitthvað svona lenska hér sem að viðum bara bakk út úr hérna, stjórnmála fólk á bara að vera með svona þokkaleg laun eins og svona yfirkennari eða fréttastjóri eða svona millistéttar fólk
Við höfum talað um flokkana til vinstri ef við tökum sjálfstæðisflokkur í dæmi sem kallaður einhver hægri flokkur hann alveg búin að yfirgefa ef þeir höfðu einhver tíma þá hugsa hann að berjast fyrir samkeppni þeir vilja enga samkeppni, þeir vilja einokun og það sem einkennandi fyrir þá síðustu svona áratug og jafnvel lengur, það að þeir eru komnir miklu sterkar inn í opinbera geirann nánast allir forstöðumenn ríkisstofnana sem á 300 og eru hálæna menni til það þeir eru stærsti hluti þeir eru sjálfstæðis eða tengdir þannig að sjálfstæðisflokkurinn er komið þannig með þessa afstöðu og þeir leggja áherslu á það að þeirra fólk eignist þessi fyrirtæki og eignir sem hefur opinbera á við getum tala landsvirkjum, við getum tala landsbankar við getum tala keflavíkuflugvöll
eða stofni fyrirtæki sem getur orðið áskrifundar skatttekjum eins og sjúkrahús og annað slíkt sem að
þetta er það sem þeir gera en samkeppni vilja þeir ekki og síðan eru neytandinn sem að stendur ströma þessu kosti nú reynir viðreist að koma til mótsveit með því að skekk koma með umræðanum með Evrópusambandi en Evrópusambandi er ekki nema samtök sem vil ekki leggja áherslu á samkeppni þeir vil leggja áherslu á styrk alþjóðlega auðmaktsins og alþjóðlega fyrirtækja þannig að þeir eru bara önnur tegund af sjálfstæðisflokki
En trúir því Pétur að hérna, það sé hægt að reka í okkar efnaðarskerfi mikla samkeppni í olíinflutningi eða tryggingum
þar sem ekki er hægt að hafa samkeppni
getur að benda einhvers staðar á samkeppni á Íslandi bara í sögunni, þú mátt alveg fara til
874 fyrsta skrefið er þetta þar sem ekki er samkeppni það getur bara ríkið þetta
En þá ertu kannski komin þú orðin vinstri sinnar ég, þú orðin kommunisti, komin með allt
þetta ríki. Nei, vegna þess að er það sem er ekki, sko, já, já. Réttlætingin já. Fyrir markaðsakir er samkeppni og allir njóta góðs að því. Allir, það er að segja allir eru neytendur, þú og ég og allir, já, já, já. Við njótum góðs að samkeppni. Og það sem hefur að hins vegar er vandinn okkar, við erum svo lítið samfélag og verkaskiptingin er svo ófullkominn. Það er vandamál, en það er ekkit óyfirstíganlegt vandamál.
Ég þekki alveg góðsögnin það að við höfum frjálsa markað og við greiðum atkvæði með veskinu og upprís bara allra besta niðurstöð allra niðurstöðna, en raunveruleikinn er bara ekki svona. Markaður er hérna lýðræðisvettvangur þar sem hver króna hefur eitt atkvæði og hinn ríkasti drottnar alltaf yfir markaðum. Þess vegna hérna eigum við að hérna, virkja aftur upp hinn lýðræðislega vettvanga sem hver maður hefur eitt atkvæði og við getum bara dregið ýmislegt sem áður var inn á hinnum lýðræðislega vettvangi en datt yfir á markaðinn eins og til dæmis ákvörðunum hvað þetta var að gengi krónunar, hvað þetta var að vextir. Þetta var hluti sem var bara ákveðið á vettvangi, sko hinnum lýðræðislega vettvangi fyrir bara örfáum áratugum. Það var ekki eins og ég held að þetta er bara 20-30 ár.
Við skulum bara taka dæmi hérna á Íslandi. Costco er hérna á Íslandi stofandi. Þeir eru taldir vera heldur ódýrari heldur en íslensku.
Það hækkuð er ekki svona hægt og bítandi.
Þeir lærðu meira vísindingum heldur við lærðum að þeir. Ja,
svona virka kapitalismi. Kapitalismi mun aldrei færa þeir bestu niðurstöðu. Hann mun alltaf færa þeir bestu niðurstöðu.
Býttu við. En með Costco, tökum dæmi. Það er helmingi ódýra ef þú fer til Nýfundalands. Sem er ekkert langt í burtu. Það er helmingi ódýrara að kaupa matar heldur en hér í Costco, sömu verslun ef þú fyrir til Færeyja það er minni verkaskiptingan á Íslandi það er 50.000 manns þar er verðlag lægra en á Íslandi af því sem launin hærri og minni stéttaskiptingu það er sá sem með miljón, kannski venjulegu maður sá sem er yfirmaður, hann kannski með 1200 ég meina það er alveg hægt að breyta þessu það er alveg hægt að breyta þessu
ég þekki eina sögu frá Færeyjum þeir hérna fyrir einhverjum árum að þá fóru þeir að skoða hvort þeir ætla ekki að enga við lyfjaverslun og apótekarekstur þannig er það að það er apótekari ríkisins eða Færeyja, landsins eða hvað þeir kallir það sem að rekur fjögur apótek og alla lyfjaverslun heildsöluna og allt þetta og að því að í nýfrjálsugjárunum þá höfðu norrænu þjóðurnar skipti yfir í einkavæðingu og við til dæmis seldum lyfjaverslun ríkisins og okkar fleira nú er það einn maður sem á meir og minna allan lyfjaumflutningin en einokurinn er bara komið frá ríkinu yfir og einn mann Hreggvið Jónsson í Garðabæ og færingarnir fóru að skoða þetta kölluðu meðal annars mann héðan og víðaður heiminum og þá menn fóru að skoða þetta og samhljóða niðurstaða það ekki breyta neinu ekki gera það sama við kerfum þetta er fullkomið kerfi okkur auðvitað ríki bara að sjá sko lyfjaverslun samkemi lyfjaverslun er þú að fara út í apoteka svona velja lyf eins og setja að fara að kaupa rís eða eitthvað, þetta er ekki þannig vara þetta er bara vara sem við kaupum við þurfum nauðsynlega að halda og þetta er ekki frjálsmarkaður og það kemur ekki besta niðurstöndu því, sama á við til þessi með skóla, það er svona hugmyndum það að skólan er yfir í samkenni hverju annan og svo er fóreldrarnir að velja það, þetta er bara hvergi sínt sig að
bent á það að víða það sem að ávísunarkerfi er ríkjandi, þá þeir séu betra kerfi til að við séu bandaríkjum hjá fátæklingum að þeir ferfæri sína ávísun og getur valið skóla, kaþólska skóla eða einhvern
annan
skóla.
Það
sem hefur gerst er það, til að við séu Wisconsin, þá hefur þetta gefist bara mjög vel.
Það sem gerist og er að gerast, sömulit er að gerast hér, það sem að verður ótrúlega röð stjettskipting á milli skóla. Þeir sem vegna þess að segjum að þú sitt bara millist þetta hérna foreldrar og átt barn mesta sem þú óttast er að barnið komist ekki upp í millist þetta þannig að þú kemur barninu inn í ykkur skóla það sem er sem mesta millist þetta börnum og minnst af lást þetta börnum og þannig gerist það alveg ótrúlega hratt og er að gerast á Íslandi í dag að skólanir og
skólan
aðgreining þetta er ekki þannig það er stórkostlegu munur á skólanum eftir sko stjætta samsetningu það bara er aldrei skoðað hér stjætta samsetningu það er
það
með
skóla í Garðabæ annars er á Seltjarnarnes og hins vegar skóla
já bara Austurbæðaskólan eða Fellaskóla það er bara stórkostlegu munur og eitt sem má aldrei ræða þegar PISA-könnunin kemur að það kemur fram rosalegu munur á einkunum á landsbyðinni og í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Og í hverju heldur að munur felist? Hann felst í því að á höfuðborgarsvæðinu er miklu starri hópar millistétta fólks og betursett fólks sem getur stutt börnin sín í skóla heldur út á landi. Út á landi er miklu meira af lágstéttar fólki.
En verður það ekki þannig
áfram? Ef þetta væri leiðrétt eftir hérna stéttum, þá kemur ljós að það er engin munur á skólanum á höfuðborgarsvæðinu út á landi. Eini munurinn er það að munur á skólum eftir stéttum. Og ef við viljum búa í samfélagi þannig að það sé bara valið 6 ára aldur, hvort að þú komist inn í millistétt eða ekki, eða hvort að þú komist þangað ekki.
Þetta er allt opin fyrir skólar. Þetta er ríkisvegja fyrir
það. Hvað heldur að ráði mismöndi verði á hverfum? Hvað er skólinn sem góður eða ekki? Barnafólk fer þangað sem hérna, bestu skólanir eru og bestu skólanir með hérna, gæsalappa eru þeir skóla sem hafa einslitustu börnin þar sem eru mest af efri hluta millistéttarinnar í hverfinu. Þess vegna velur fólkið sér hverfi vegna þess að það er svo hrætt það að börnin sín detti niður í millistétt, nei niður í lágstétt og allir vita hvað hörmung það er. Það er ekki bara að þú lifir ömulu lífi, hafir hérna lág laun, þú ert algjörlega valdalaus, heldur aldrei hlusta á þig, þú ert aldrei spurður að neinu og þú ert ekki svona ávarpað nema þessa 3 daga fyrir kosninga þegar allir þykjast þeirra sósialistar og fara að tala við fótakafólkið.
Já, en hvað segir þess að 30% drengja sem hafa lélegan leskilning?
Ég veit að hefur það verið skoðað eftir stéttum? Nei,
við
erum ekki kyngreind fjárlög, við erum ekki stéttagreind fjárlög. Hvað heldur að segja ráði mest það hvort að fólk verði undir í stöku samfélagi eða ekki? Heldur að það segja hvort að fólk segja kallaða kona? Nei, það er hvort að til eru lágstétt eða millistétt eða hástétt.
Já, en þegar við vorum að tala eins og ég benti á áðan, að hinn mennjulegi einstaklingur sem er launþegi hann þarf að vinna ekki bara á einu stað heldur fleiri stöðum
og því minni launþegi með því meira þetta vinna
og því að fer svo mikil tíma, hann hefur engan tíma til að aðstóða börnstíð sem er í vinnu til að ná árangri í skólan
það er bara
alls konar fólk sem er að reyna að bæta sína stöðu vegna dýrtíðar hér á Íslandi þá er þetta fólk neitt til að lifa svona lífi og halda undir einokunarkerfinu og skattakerfinu í þágu þessa einokunarliðs það er vandamál sem er stjórnmálastéttin slær skjaldborgum það er vandamál
en þú, ef þú ert að laga þetta, þá áttu bara að stefna einu atri þú getur haft einn mæli í mælaborðinu það er aukin jöfnuður dregur úr þessu leiði til þess að börnin hafi jafnari tækifæri í skólanum og það verið rannsakar það sem er munur á jafnaðarsamfélögum og það sem er minni jöfnuður það eru færri glæpir, það er meira traust á stofnunum samfélagsins, það er lengri lífaldur það eru minni sjúkdómar það er meiri bara hamingja það eru færri skilnaðir það eru færri sjálfsmorð þannig að ef að stjórnmál ætti að snúast eitthvað þá væri það bara eitt, auka jöfnuð því það bara með því að auka jöfnuð þá leysur langflest af öðru vandamálum samfélagsins
Ég meina þannig að ef að allir hefðu mjög gott mjög góða tekjur og ástandi væri mjög gott en það væri líka mikill ójöfnuður í slíku samfélagi þá væri það vont samfélagi
það er sem að Thatcher sagði þú veist Thatcher sagði, var að gera grína hérna verkamannaflokknum sagði þið myndu frekar vilja hérna allir hefðu það slæmt ég menn ekki að norða og þið hérna, sjáuð eftir því þegar hinn ríku verða ríkari og hinn fátækari lyftast líka að þá færi þið í fílu og þannig það sé allir það sem hún var halda fram að vera allir að auka ójöfnuðin ef allir lyftist pínlítið lærdómur síðustu 20-30 ára er að þetta er ekki svona hérna 2008 þá hrundi þessi kenning, þá hrundu samfélögin á Vesturlöndum vegna aukins ójöfnuðar og það hrundi ekki bara vegna þess að hinn ríku fara verið með peninga heldur en hinn fátæku, það er að vitla sem hún gerir og það er að hafa stabilitet, það er að láta ríku fá peningin því að þeir eigðanum svo glæfralega en það er hann eins og skítur fyrir þeim, þeir fara ekki vel með hann og þeir steipa öllu samfélaginu í hrun og það sem að veldur því líka er að þú grefur undan traust í almennings á samfélaginu og stofnunum þess það er aldrei verið minna traust á þinginu borgarstjórn, dómskerfinu bankakerfinu, við erum aldrei lifa tíma það sem að hérna, til þessum Íslandi, það sem að almenningur hefur jafnt lítið traust á samfélaginu það er algjörlega hrunið, það er hrundið 2008 og það er hrundið út af þessar stefnu sem þú þar vísa
ef við tökum dæmi hrun, þá skulum við fara til eitt ríkasta ríkis sem áður var í Suður-Ameríku, Venezuela og núna er ástandi þannig að það er komin sjúkdómar sem þekktust ekki áður og eimt og svo höfum við Kúpu hérna ekki langt frá, að við sér allir ekki tala Haiti, það er svolítið öðruvísi sko ef við fyrir að bera þetta saman við það sem gerist hér í Sviss, í Noregi ef ekki svo ég nefni bara sem dæmi.
En sósialdemokratisk lönd?
Sviss er ekki sósialdemokratisk.
Nei, jú, það er eindir.
Nei,
ég meina. Lúmsnýð. Það er út að
halda því fram. Að bera þetta saman. Hvernig er alltaf þú til dæmis að segja? Ert þú... þeir reyndu jöfnuði í Venezuela og Kúbu, hvernig tósta
þetta
til? Hvernig tósta þetta til?
Þetta er svo flókinsaga sko.
Njá, þetta er komið í flækustegin en það koma þér undan að svara með því að fara í flækustegin ég svara
munur þú mér og þér það ég, hérna, það, ég þekki ekki mikið til innanlandsmála í Venezuela
þú veist, þú varst að tala um að það sem jöfnuður er það er alltaf miklu betra, þú veist er alltaf það
nebítu, tókstum að búti jöfnuð þetta er einn að halda það sem er hérna klíkuvæðing, þröng klíka þeirra sem að ná völdum í samfélaginu
sem, að gerist, sem gerist í sósialískum líkjum þegar einn atvinnurekandi er í samfélaginu þá fá ekki allir vinnu það er bara þannig
hver, 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 hver er að tala um einhvern veginn einn atvinnurekandi í ríkinu
til að skapa jöfnuð
Nei, nei, það má vera hérna þú fengir ekki reka hérna út af sögu í sósælsku landi
Nei, ekki heldur að við fengjum að reka út af sögu í hafana og gaggrína kastrókjörnina
Það er ekki sósælismiðar í hafana það er svona hálfgert ættar innræð
Heldur að við fengjum að reka í Venezuela
Hvað er það, hvað stjórnkerfi í Venezuela? Hérna, sósælismi snýst líðræði hann vil koma fyrirtækjunum í eigu þeirra sem að vinna þar, ekki eigur ríkisins samvinnurheimingin hún var sprottin upp af sósíalískri hugsun
hvað varð hana?
það er svona klíkuvæðing samvinnurheimingarnar þetta er svona stórkostlegasta fæðing hérna svona fjöldarheimingar sem hefur orðið á Íslandi, svona upp úr svona 1874 þá hérna rís upp, þá koma peningar í fyrsta skipti inn í sveitirnar með hérna spekulöndunum sem voru að kaupa fé til að flytja til Skotlands og það kemur smá peningar og það verður algjört svona eins og þeirra áriður sig allt innu hérna fá hérna bændur og ekki bara stórbændinir eða alls konar bændur fá peninga og geta tekið ákvarðan sjálfur þeir mynda samtök á móti spekulöndunum til þess að þeir geta ekki spilað á milli að kaupa hérna rollunar á þér á 5 krónur og segja honum að hérna að keypta á 4 krónur þeirra svo sluðið. Sannig að þeir myndaðu samtíki sem eru upphafið af kauffélögunum. Út úr þessu verður til ótrúlega trú á svona samvinnu hugsunum. Þeir stóna kauffélög, lestrafélög, ungmennafélög og binditisfélög, það rennur af þeim eins og þeir eru alveg stórkostlegt upphaf. Allt er þetta byggt á svona grunni hérna sósíalískra hugmynda, ekki marxisma, þetta er svona því að sósíalismin eru vel eldri en marx. Þegar það kemur til kannski svona 1920 þá hérna og það sem að gerist í fyrra stríði að þá verið svona vantrú á stjórnvöldum allra heim og trúin flisti yfir á önnu fyrirbriði stundum sósíaldemokrata en á Íslandi mikið til á framsónamennina sem voru stjórnmálarmur samvinnurhreyfingarinnar sem hafði raunverulega unnið með almenningi að byggja upp atvinnulíf út í sveitum og að byrja að byggja það við ströndina líka og 1930 þá voru framsónamennin raunverulega miklu sterkari fjöldahreyfing heldur kannski alþýðuflokkurinn alþýðuflokkur verður ágættur á mölinu og svona en saman, ef þú hefðu horta á þetta tent saman þá er þetta ótrúlega öflug hreyfing það sem að gera síðan er að hérna, upp úr samvinnurhreyfingunni verður ógnarstert veldi sís og kommissarandi þar ná eiginlega öllum tökum og stjórnar hreyfingunni og framsónaflokkur fyrir að þjóna þeim þegar sís fer síðan á hausinn að þá eru örfáir af þessu kommissarum sem eru að stela eignum samvinnurhreyfingunnar eins og Ólafur Ólafsson og fleiri sem að bara reynda að fara þarna inn og ræna því það undarlega gerist og það undar þau allir í stjórnmálasögu Íslands er það að framsónaflokkurinn eltir þessa menn í staðinn fyrir að hendur nýja samvinnurhreyfinguna og hugsjónum sem þar var þá elta þeir þjófana sem að rændu samvinnurhreyfinguna eignum þeirra
Þetta en sko vandinn erum frá að ljúka þessu á. En vandinn er þessi, ríkisvaldið er misnotað og einokunastarfsemi þar á meðal á Íslandi er starfar í skjóli ríkisvaldsins þetta á. Er vandamálið og þetta vandamálið með sósialismann og er vandamálið er ríkisvaldið og misnotkun þess Það er það sem er
það er gert í kapitalismann og það er fleira þeir sem er ríkir á Íslandi þeir urðu ríkir með þeir ná völdum Þeir náðu ekki völdum að því voru ríkir. engeyingarnir og fleiri, þeir eru ríkir vegna þess að náðu völdum, alveg eins og Castro eða...
Þeir eru eða, það í skjóli ríkir.
Já, þeir náðu völdum í ríkinu og þeir eru þar alveg ríkir. Þú ert að rugla saman sko ríkisrekst og sósíalisma. Ég var að benda á samvinnureyfinguna, ég get benda á alls konar hérna samvinnufyrirtæki og fleira.
Það er bara ákveðin tegund sem að þrýfst alveg innan frjáls markaðshagkerfis.
Já, og líka bara innan í sósíalisma líka. Það ekkert sama sem merki með því ríkisrekstar og sósíalisma, það bara algjör misskilningur.
Hefur þá byndu við, ert að halda því fram að hérna, að þegar þú ætlar að ná jöfnuði, hvernig ætlar að gera það án þess að beita ríkisvaldur?
Nú getur beitt ríkisvaldur og beitt núna til þess að styðja kapitalismann.
Já, við erum búin að hræma það.
Til dæmis, núna er það þannig að það er næstu ómögulegt fyrir einstaklinga að mynda samvinnufélög. Það búið að þrengja lögin svo mikið að það varla hægt að gera það. Þú byrjar að breyta því, þú byrjar að breyta lögunum þannig að fólk geti stofna sín samvinnufélög.
Og þú byrjar að stofna sín
samvinnufélög? Nei.
Heldur að það sé vandamál?
Já, það er bara, það er miklu flóknara heldur það var. Þú er bara ekki fylgst með, það er svo langt sér þú er stundur lögfræði.
Nei, það er bara allra.
Samtök leigjenda eru búin að vera að reyna það núna ég held í 5-6 ár að stopna sérst byggingar samvinnufélag leigjenda. Þau voru að fá það núna eftir sko 5 ára baráttu loksins samþykkt út í Reykjanesi með einhverjum skilyrðum að það myndi fylgja eitthvað eftirlit ráðuneytisins með því. Það er alls konar fyrirbrigði í samfélaginu sem að vinna gegn því að almenningur getur brugðist við og hérna bjarga sig sjálfur svo náttúrulega búið að markasvæða hlutina sem bara eins og við byggingabransanum að þá eru allar lóðir seldar hæst greiðanda sem
er
því
hver, að
verktakandi taka það
hvað stjórnmála stóð fyrir því að selja hér
sósíalista myndu útluta lóðum
var það ekki sósíalista í samfylkingunni
það eru hægri krattar í samfylkingunni
já, við verum að fara að ljúka þetta getur ekki gengið svona en það er alveg ljóst að hérna að þú sér anmarka á stéttarbaróttu hugsjónu
nei.
Þú sér enga anmarka
á stéttarbaróttunni, það er bara líkilatri sagan sýnir okkur það að það góða í samfélaginu er byggt upp á baróttu hérna fátæku og veiku með samtakamætti þeirri, þannig að ef þú vilt fá gott samfélag þá áttu að styðja og vonast eftir því að þinni verstsettu nái að myndast samtökum og berjast fyrir hagsmunum sínum
fyrir meiri samkeppni og fyrir hagsmunum
neita
Erðu, við erum að segja þetta gott þakka ég fyrir ykkur að koma til okkar og ég þakka hlustendum útvarpssögu, verði sæl
Útvarpssaga besti vinu þinn
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út að landum helgina.
En það ekki undirbúa.
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svefntruflunum? Rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341. 892-3341.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar. Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apóteku.